У эфіры радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня, кіраўніка інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александра Старыкевіча. Яе тэма «Чаго вартае новае шкадаванне Александра Лукашэнкі пра знікненне Змітра Завадскага». У дайджэсце «Начной свабоды» сярод іншага вы пачуеце фрагменты гутарак з пісьменніцай Светланай Алексіевіч і сакратаром згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергеем Пяткевічам, а таксама кінаагляд Максіма Жбанкова і музычную перадачу Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Гэта да інша ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў «Радыё Свабода» Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Грузінскія ўлады паведамляюць, што сёння каля калёны аўтамабіляў, у якіх ехалі прэзідэнты Грузіі і Польшчы, чуліся стрэлы. У інцыдэнце, які адбыўся каля блокпаста Ахалгоры, недалёка ад мяжы з паўднёвай Асетыі, ніхто не пацярпеў. Было неясна, ці стралялі менавіта па калёне, у якой ехалі Міхаіл Саакашвілі і Лех Качынскі. Саакашвілі абвінаваць у інцыдэнце расійскія войскі. Расія і паўднёвая Асетыя адмовілі сваё дачыненне да інцыдэнту. Качынскі наведаў Грузію для ўдзелу ва ўрачыстасцях, прысвечаных пятай гадавіне рэвалюцыі ружаў, выніку якой да ўлады прыйшоў прэзідэнт Саакашвілі. Лора Буш пацвердзіла, што яе муж, прэзідэнт ЗША Джордж Буш, збіраецца рабіць, калі ў студзені пакіне сваю пасаду. Ён збіраецца адкрыць прэзідэнцкую бібліятэку і заснаваць інстытут свабоды для пашырэння дэмакратыі. Першая леді сказала, што інстытут дасць ёй і яе мужу магчымасць працаваць над пытаннямі, якія для іх вельмі важныя. Лора Буш зрабіла гэтыя заявы ў інтэрв'ю, апублікаваным сёння ў Перу, дзе Буш прымае ўдзел у рэгіянальным эканамічным саміце. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо сказаў прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, што Японія хацела б пакласці канец спрэчцы вакол чатырох займаных Расіяй японскіх астравах. Асо і Мядзведзеў сустрэліся на форуме Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва ў сталіцы Перу Ліме. Мядзведзеў заявіў, што няма такіх праблем, у якіх нельга было вырашыць, і запрапанаваў даследаваць гэтае пытанне. Расія захапіла паўдзённыя Курыльскія астравы ў апошнія дні другой сусветнай войны. Улады Саудовской Арабии обвергли поведомление про то, что король Абдулла дал политический притулок одному из лидеров руху Талибан Мулу Мухаммаду Умару. Саудовское министерство замежных справ знеправдило информацию, якая з'явилась у немецким тыдневику Шпигель. Шпигель спосылается на афганские урадовые колы у Кабуле. Поводле тыдневика, идею надания Умару притулку Саудовской Арабии подтримали президенты США и Афганистану Джордж Буш и Хамид Карзай с мэтой покласти конец деятельности Талибану и подтримать замир рання в Афганістані. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце навіны. Два амерыканскія астранаўты закончылі 7-гадзінны выхад у адкрыты космас, падчас якога яны спрабавалі адрамантаваць шарнір, што трымае сонечныя батарэі міжнароднай касмічнай станцыі, накіраванымі ў бок сонца. Тым часам эксперты спрабуюць адрамантаваць адмысловую сістэму коштам 154 мільёны даляраў, якая перапрацоўвае мачу астранаўтаў у пітную ваду. Гэтая сістэма дазволіць павялічыць у наступным годзе колькасць насельнікаў станцыі з 3 да 6. Поуафіцыйная ватыканская газета «Осерваторе Романо» апублікавала артыкул, дзе Джону Ленану прабачаецца ягонае выказванне 1966 году, калі ён сказаў, што «Бітлз» больш вядомыя ў свеце за Ісуса Хрыста. Газета назвала выказванне Ленана пахвальбой маладога чалавека з рабочага асяроддзя, на якога нечакана звалілася вялікая слава. У артыкуле «Осерваторе Романо» высока ацэньваецца творчасць «Бітлз» і гаворыцца, што Ленан і Маккартні стваралі популярныя песні «Эўфарычныя лёгкасці», якія сталі крыніцай натхнення для многіх іншых музыкантаў. Папа Бенедыкт XVI сёння маліўся за мільёны ахвяраў галадамору 30-х гадоў 20-га стагоддзя ва Ўкраіне. У сваім нядзельным звароце да вернікаў папа выказаў па-ўкраінску надзею, што ніякая палітычная ідэалогія больш ніколі не будзе каштаваць людзям страту свабоды і годнасці. Гадавіна Галадамору адзначалася ва Ўкраіне ў суботу. Этую цырымонію байкатавала Расія, якая не прызнае ўкраінскае акрэсленне Галадамору генацыдам, цвердзячы, што ахвярамі голаду ў Савецкім Саюзе сталі многія іншыя народы і этнічныя групы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск выйдзе ў эфір заўтра а 6 гадзіне раніцы.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламійка. Хвилину праз 15, дайджест «Ночної свободи», а зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора минулого тижня. Чого варте нове шкодування Олександра Лукашенки про зникнення з Дмитра Завадського? Для мікрофона Олександр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня Александр Старыкевіч нарадзіўся ў 1972 годзе. У пачатку 1990-х ягоныя артыкулы пра карупцыю ў атачэнні прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча, іншыя публікацыі сталіся нагодай стварэння адмысловых парламенцкіх камісіяў. У 2004 годзе спадар Старыкевіч і ягоная газета «Салідарнасць» былі ўгонараваныя ўзнагароды шведскага пен-цэнтру за ўклад у забеспячэнне свабоды слова, а ў 2006-м атрымалі прэмію «Маладая прэса Ўсходняй Еўропы». Александр Старыкевіч – адзін з кіраўнікоў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Цягам тыдня ён каментаваў актуальныя падзеі, сярод якіх асоба вылучыў інтэрв'ю кіраўніка дзяржавы журналістам газеты Financial Times.
Цытата. «Дзіма Завадскі з'яўляецца найвялікшай ранай для мяне, як для прэзідэнта. Ён быў сумленны і прыстойны чалавек, які наогул не меў сувязяў з палітыкай. Для мяне больш важна знайсці яго, або, калі ён мёртвы, яго цела». Канец цытаты. Чамусьці раптам у Лукашэнкі ўзнікае сумнеў у тым, што суд быў справядлівы, чаму ён збіраецца прасіць у яго прабачэння на каленях? За што?
Вось чаму Александр Старыкевіч замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Чаго вартае новае шкадаванне Александра Лукашэнкі пра знікненне Дмітра Завадскага». Паводле дадзеных ААН, ад 1980 году было зарэгістравана каля 50 тысячаў гвалтоўных знікненняў людзей больш як у 90 краінах. Недавная Генеральная асамблея ААН прыняла канвенцыю аб абароне ад гвалтоўнага выкрадання. У першую гісторыю паявіўся міжнародны дакумент, які абавязвае ўрады ўключаць выкраданне людзей у разрад злачынстваў. Канвенцыя ставіць па-за законам сакрэтнае ўтрыманне пад вартай, патрабуе паведамляць сваякам і адвакатам аб месцы знаходжання затрыманых і прычынах іх затрымання. Беларусь конвенции не подписала. Наместница керівника президентской администрации Наталья Пяткевич потлумашила это тем, что конвенция об гвалтовных знікненнях людей для Беларуси не актуальная. До речи, подчас прессовых конференций керівники Комитету державной безпеки и Министерства внутренних справ отмовлялись называть знікнення оппонентов керівника державы политично мотивованными выкраданнями. И они спосылались на статистику, згодно с якой у Беларуси зникли несколько тысяч людей. Президент Беларусі Александр Лукашенко неаднаразова шкадаваў аб знікненні Дмітра Завадскага. Чым ёсць гэтае шкадаванне? Пра што яны сведчаць? З працягам Юлія Рымашэўская.
Дмітр Завадскі знік 7 ліпеня 2000 года, праз год пасля знікнення Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. У той дзень зранку ён прыехаў на аўтамабілі ў аэрапорт Мінск-2, паставіў машыну на стаянку, зайшоў у залю прылётаў, і больш яго ніхто не бачыў і не чуў. Паводле заявы жонкі Дмітра, Святланы Завадскай, праваахоўныя органы ўзбудзілі крымінальную справу з фармулёўкай «наўмыснае забойства». 4 сакавіка 2002 года 4 чалавекі былі асуджаны на працяглыя турэмныя тэрміны за выкраданне Завадскага, але не за забойства, бо цела не знайшлі. На падставе, сярод іншага, сапёрнай рыдлёўкі з крывёй Завадскага, знойдзенай у аўтамабілі Ігнатовіча, былога алмазаўца. Паводле абвінавачання, матывам злачынства Ігнатовіча і ягонай банды была помста Завадскаму, бо Змітер публічна абвінаваціў Ігнатовіча ва ўдзеле ў чачэнскай вайне на баку паўстанцаў. Асуджаныя сваю віну не прызналі. Сваякі і родныя Змітра Завадскага лічаць, што ягонае знікненне мае палітычныя прычыны і стаіць у адным шэрагу са знікненнем Ганчара, Красоўскага, Захаранкі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка неаднаразова шкадаваў аб знікненні Дмітра Завадскага. Чым ёсць гэтае шкадаванне? Пра што сведчыць? На думку праваабаронцы і журналіста Валерыя Шчукіна, шкадаванне Александра Лукашэнкі аб лёсе Дмітра Завадскага звыклы для яго папулісцкі ход.
Крокадзілавыя слёзы не больш таго. Попытка паказаць сябе хорошым, зрабіў хорошую міну пры плохой ігры.
На погляд Валерыя Шчукіна, расследаванню дапамог бы асабісты кантроль прэзідэнта.
Глядзець расследаванне пад лічны кантроль, што время ад времени регулярна праяўляецца ў печаці. Што там случылася, прэзідэнт узяў пад лічны кантроль. Где, когда, кто слышал, кроме шкадавання, и брать под личный контур расследования. Он занимается всякими прокурорами и так далее. Вся беда в том, что они построили дачу, которая лучше, чем у президента. Вся вина их.
Супрацьлеглае меркаванне мае Павел Шарамет, коллега и сябра Дмітра Завадскага.
Если бы это дело не находилось под его личным контролем, Павлюченко бы не выпустили из тюрьмы, а Шеймана бы арестовали. Он всегда внимательно следил за тем, что происходит вокруг не только дела Дмитрия Завадского, но и вокруг дела Гончара и Захаренко. Благодаря этому личному президентскому контролю мы так до сих пор и не знаем правды.
А что до президентских шкодований, то это всего только слова. Пустые, на погляд Павла Шарамета.
У президента Лукашенко между словами и делами дистанция не просто огромного, а фантастического размера. Все его слова о переживаниях по поводу пропажи Димы Завадского ничего не стоят. Президент покрывает тех людей, которые подозреваются в похищении Дмитрия Завадского и других известных белорусов.
Уладзімір Дзюба, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, мяркуе, што на агул не ў шкадаванні ці не шкадаванні справа. Сутнасць таго, што адбывалася і адбываецца, значна глыбейшая.
Насамрэч мы бачым беспакаранасць за ўсе тыя злачынствы, якія адбыліся ў дачыненні да палітыкаў, якія мелі мужнасць крытыкаваць гэтую самую ўладу. Такие выказывания мягкие. На жаль, мы не знайшли, не ведаем. Выказывания ледь не спочивания. Это спроба просто замаскировать звярыны выскал системы, якая зараз існуе. Ахвярами этой системы, из этого звярыного выскалу, стали Юрий Захаренко и Виктор Ганшар, Анатолий Красовский. Догэтлі не знойдзены забойцы нашей коллежанки Вероники Черкасовой.
Пропоную прокомментовать гэты сюжет грамадскому редактору «Тыдня» Александру Старикевичу.
Держава у нас звычайно выказывая шкадаванне ці спачуванне тады, калі адчувае сябе вінаватай і спрабуе захаваць твар. Так было прыкладам у гісторыі з Нямігай, калі праваахоўныя органы не здолелі забяспечыць бяспеку людзей, так і ў сітуацыі з Завадскім. Відавочна, што нават калі не было наўпростого загаду ад уладаў на знішчэнне Змітра, то ягоная смерць ёсць ускосным вынікам стварэння эскадронаў смерці, якія дзейнічалі ў нашай краіне напрыканцы 90-х. Таму адказнасць за тое, што здарылася ў любым разе менавіта на ўладзе, і ніякімі шкадаваннямі тут справе не дапаможаш.
У інтэрв'ю ўплывовай газеце Financial Times Александр Лукашенко мусіў выказацца пра Змітра Завадскага, аднак ні словам не згадаў ніводнага з іншых зніклых. Ні генерала Юрыя Захаренку, ні Віктара Ганчара, ні Анатоля Красоўскага, лёс якіх таксама невядомы. Між тым, некалькі год таму парламенцкая асамблея Рады Еўропы ухваліла даклад «Зніклыя людзі ў Беларусі» і прыняла адпаведную рэзалюцыю. Там афіцыйна пацверджана – вышэйшыя службовыя асобы Беларусі падазраюцца ў дачыненні да знікненняў, і гэтаму ёсць доказы. Еўропа павінна дапамагчы Беларусі змяніць сітуацыю і вярнуцца да цывілізаванага жыцця. Еўрапарламентары запатрабавалі адхілення ад пасад Віктара Шэймана, Юрыя Сівакова, Дмітрыя Павлюченкі. І паступова гэтыя людзі пачалі губляць свае наменклатурныя пазіцыі. Аднак заўважнага руху афіцыйнага менскага пошуку праўды аб зніклых няма. Калі днямі заходнія журналісты паднялі гэтую праблему, кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў увагу толькі на Змітры Завадскім. Чаму ж ён не выказаў афіцыйнае шкадаванне адносна іншых вядомых усёй краіне людзей? Ці не крыўдуюць ягонае публічнае выказванне сваякоў астатніх зніклых? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Сям'я самага першага зніклага экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, якога выкралі 7 траўня 1999 году, даўно ўжо жыве ў Нямеччыні. Маці зніклага палітыка Ульяна Рыгоравна жыве ў Васілевічах, што на Гомельшчыне. Яна дагэтуль плача па сыне і вельмі пакрыўджаная на кіраўніка дзяржавы за тыя абразы, якія Лукашэнка выказваў на адрас Юрыя Захаранкі.
Ой, Боже мой, ой, міленькі, не сказаць, не перадаць. Прайшло столькі гадоў, і куда іх дзелі, што вони з імі зрабілі. Да я ж дзень і ноч плачу, да ўсё вспамінаю. Ён же нічого нідзе не браў, да ў мене нідзе нічого нема, кроме деревенського ламача. Ой, а ён же ён позорив, що ён обокрав. А што ж ён абакраў, калі ні в ёга нема, ні ў мяне, а больше ў нас нікога нема. Я плачу дзень і ноч, я пакою не бачу.
Ульяна Рыгораўна Захаранка распавяла, што ўнучкі і нявестка вымушаная цяжка працаваць у Нямеччыне. Яны даглядаюць хворых, каб зарабіць на жыццё. Ірина Красовская – жонка бізнесовця Анатолія Красовського, який знік разом з Віктором Гончаром 16 вересня 1999 року. Живе зараз у Вашингтоні. Цікавиться подіями у Білорусі і, натурально, зауважила чергове виказування Олександра Лукашенка. Питаюся у спадарині Ірини, чи були у її хоч коли-небудь некі розмови з керівництвом Білорусі на конт зниклого мужа?
Ні, нічого не було, ніяких гуторок, нічого не було.
Спадарині Ірина, а ось то, що керівник країни тільки одного з усіх зниклих узгадує, це не обурає, не кривдить?
Я вже давно не обураюся і не кривдуюсь на Лукашенка, тому що він хворий чоловік. І я зовсім не розумію, що ми повинні від нього чекати. Що він буде відпочивати, він буде цю справу розслідувати, що ні. Звісно, не буде нічого цього робити. Тому що все, що відбулося у 99-2000 році, це було зроблено на узровні держави. Я не думаю, що це було зроблено від відвідування керівника держави. Об цьому так само сказано у докладі Совєту Європи, у докладі, який називається «Зниклі люди Білорусі». Я думаю, що тепер він виказується про те, що це його болі, про чек. Як завсюди лухтає, то все не відповідає тому, що є на самій справі. І як нічого не робив, щоб показати ніяку правду, так він не буде нічого робити. А то, що він сказав, це просто якщо треба було відповідати на питання. От і все. Це не значить, що він думає, спочиває.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», керівника інтернет-видання «Солідарність» Олександра Старикевича, на замову якого і протектована гэта передача. Чого варте нове шкодування Олександра Лукашенки при зникненні Змітера Завадського?
Ризикнув озвучити таке міркування. Лукашенко не шкодує ні Гончара з Захаренком, ні Завадського, нікого наогул. Але він у нейкій мінімальній ступені все-таки улічує громадську думку. І в цьому сенсі особа Завадського його найбільш невигодна. Просто хлопець, журналіст. За што яго забілі? Калі гутарка ішла пра забойствы палітыкаў, абсалютная большасць грамадства ўспрымала гэта абыякава. Ну, там пасварыліся паны і хай сабе. З Завадскім іншае. Ён такі, як гэтая самая абсалютная большасць. Натуральна, што гэта не выклікала ніякага вялізнага абурэння ў народа. Але ўсё-ткі Лукашэнка палічыў неабходным правесці мяжу паміж Завадскім ды іншымі палітычнымі зніклымі. Але гэтая мяжа выключна піяраўская, на маю думку.
Маці Змітра Завадская, ягоная былая жонка, абураная выказваннямі Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю замежным журналістам аб тым, што Змітер ягоная рана. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Лукашенко некалькі разоў выказваўся аб тым, што Змітер для яго быў вельмі дарагім чалавекам, і ён будзе рабіць усё, каб даведацца пра яго на лёс. Гаворыць Святлана Завадская.
Я не верю ні аднаму его слову. Опять же, с моим этим избиением, когда меня побили. Жену избивают Завадского, твою боль, да? И ты ничего не делаешь, как бы проглатываешь, это нормально. Это вот рассчитано на обычного обывателя, человека, который не знает вот этих всех тонкостей. Это имидж, новый его имидж. По тем делам я так вижу, что он тихонько помалкивает. Все были политики. Зарабатывают себе дивиденды перед там Евросоюзом, перед Америкой. Который сказал, что если этот человек не тот сидит, который там его похитил, то я буду на коленях, да, стоять там. Перед самим Димом. Он только говорит о том, что прекрасно знает, что не перед кем уже стоять.
На пачатку 2001 году маці Змітра, Вольга Завадская, і ягоная жонка накіравалі ліст прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, каб той паспрыяў у пошуках. Дырэктар УРТ Канстантін Эрнст да гэтага ліста дадаў яшчэ адзін ад тэлекампаніі. Вольга Рыгораўна Завадская не выключае, што Александр Лукашэнка адчувае сваю віну за выкраданне яе сына.
Если бы он хотел, значит, он бы не приостановил все оперативные действия, которые были изначально запланированы при Божилко. Это во-первых. Во-вторых, я так думаю, что все то, что он сегодня говорит по поводу того, что Дима мне вроде как сын, чувство вины у него не заживающее. Я думаю, что это в конце концов больше от того, что Дима действительно не занимался никакой политикой. Может быть, у него какие-то эти чувства человеческие проявляются.
Нягледзячы на тое, што ў крымінальнай справе паводле выкрадання Змітра Завадскага пакаралі некалькі чалавек, ягоны лёс дагэтуль невядомы.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара «Тыдня» Александра Старыкевіча. А я, Александр Бачун, развітваюся з вамі. Сустраемся праз тыдзень.
Беларусам, на жаль, бракуе салідарнасці. Бракуе жадання і ўмення падзяліць чужы боль. І сім'я Завадскіх засталася со сваім болем фактычна сам-насам. Так, были и застаются сябры, коллеги, некая частка інших людей, якія по-правдному спочували и якія, як могли, допомагали родным Дмитра. Але гэта ўсё-ткі, на жаль, такі мінімальны ад агульнай колькасці людзей, якія ведалі пра ўсю гэтую справу і якія не выказалі свайго стаўлення да таго, што адбываецца. Мы як нацыя, на жаль, не засвоілі урокі гісторыі. Як нацыя фактычна забыліся на курапаты. Мы як нацыя фактычна забыліся на тое, што з намі зрабіў камуністычны рэжым. І пакуль мы пра гэта не ўзгадаем, мы будзем асуджаныя на то, каб раз по раз усе гэтыя беды з намі паўтараліся ізноў.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» мінулага тыдня быў журналіст, рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфиры агляд перадач «Начной свободы» гэтага тыдня. З вами Сергей Абламейка. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на мінулым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», рэпартажы нашых карэспандэнтаў, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 18 лістапада гостем Ганны Соус быў сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч. У той дзень у Лондоне завяршыўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку каля 9 мільярдаў даляраў. Перад будынкам, дзе праходзіў беларускі інвестыцыйны форум, актывісты згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі раздавалі газету «Звон» у выглядзе ўлёткі. У ёй была змешчана інфармацыя пра сітуацыю ў Беларусі. Адным з тых, хто раздаваў ўлёткі, і быў Сергей Пяткевіч.
Сергей, расскажыце, калі ласка, як беларуская грамата Вялікай Брытаніі паставілася да правядзення беларускага інвестыцыйнага форуму?
Ну, ведаеце, беларусы Вялікай Брытаніі да ўсіх падзей, якія ідуць на карысць краіны, ставяцца вельмі станоўча. З гэтага пункту гледжання інвестыцыйны форум, асноўная мэта якога прыцягнення капіталу ў краіну, ён прывабляе тым, што калі ў краіну прыйдуць капітал і інвестыцыі, гэта будзе спрыяць таму, што з'явяцца новыя працоўныя месцы, будзе выпускацца больш канкурэнтная прадукцыя. І з гэтага пункту гледжання мы ставімся да гэтага вельмі станоўча.
Але ж вы раздавалі ўлёткі, у якіх расказвалася і пра зніклых у Беларусі, і пра сітуацыю з палітвязнямі, і пра сітуацыю з будаваннем атамнай электрыстанцыі. Дарэчы, а як рэагавалі ўдзельнікі і госці форуму на ўлёткі, якія вы раздавалі?
Ну, ведаеце, ўлётка, яна, скажам так, шчыра, яна не тычылася самой мэты форуму, бо мэта форуму – гэта інвестыцыі. Ўлётка – чаму раздавалася? Таму што мы стаім на прынцыпах таго, што кожны мае права атрымліваць інфармацыю не толькі тую, якая ідзе ў афіцыйных такіх прыгожых буклетах форуму, але інфармацыя, якая адлюстроўвае сітуацыю ў краіне. Бо калі інвестар прымае рашэнне на інвестыцыі, ён павінен ведаць сітуацыю ў краіне з шмат якіх бакоў. З гэтага пункту гледжання мы вырашылі падтрымаць гэтае мерапрыемства. Якая рэакцыя была удзельнікаў форуму? Ну, як кажуць, браць ці не браць, чытаць ці не чытаць, прымаць ці адкідваць, гэта рашэнне кожнага асобнага чалавека. Людзі бралі ўлёткі, заходзілі ў будынак, а ну далей мы не ведаем, як людзі рэагавалі на тэкст гэтых улёток.
Спадар Сергей, скажыць, калі ласка, наколькі заўважнай падзеяй для Лондону стаў беларускі інвестыцыйны форум, ці ён неяк каментуецца ў газетах, на радыё, тэлебачанні?
Ну, бачыце, Лондон такі горад, што такіх форумаў праходзіць шмат, і форум мае важнае значэнне толькі для людзей, якія ў ім удзельнічаюць. Зразумела, каб форум праходзіў у Менску, гэта было б расцяжкі і рэкляма. У Лондоне такога няма, бо, напрыклад, на тэлебачанні інфармацыі не было, у газетах таксама пра форум не было відаць. Ну і зразумела, шараговыя лондонцы пра форум не ведаюць, а ведаюць толькі тых, хто ў ім заняты.
Сёлета ў жніўні вядомы піяршык Лорд Белл стаў працаваць над паляпшэннем іміджу Беларусі ў свеце. Скажыце, калі ласка, ці мае гэта нейкі рэзананс у Вялікай Брытаніі? Ну, якое стаўленне беларускай грамады да такой яго місіі? І ці вы заўважаеце ўжо наступствы ягонай працы ў паляпшэнні іміджу Беларусі, ну, у Вялікай Брытаніі, прынамсі?
Ну, ведаеце, мне падаецца, што першае, што Тімоті Белл зрабіў, то ён ужо свой інвестыцыйны форум правёў паспяхова ў Беларусі і як бізнесовец свае грошы атрымаў. А ў Вялікай Брытаніі мы тут зазначылі, што сёння, напрыклад, у Financial Times газеты выйшла першы вялікі артыкул пра Беларусь. Ну, да гэтага, на жаль, артыкулаў цікавых не было. І я думаю, што калі ён праграму нейкую піар саставіў, то яна яшчэ будзе толькі раскручвацца.
Скажыць, калі ласка, наколькі вялікая беларуская дыяспара Вялікай Брытаніі і чым займаецца згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі?
Ведаеце, дыяспору можна падзяліць, скажам так, на дзве часткі. Гэта зарганізаваная дыяспара, людзі, якія не зарганізаваліся ў рознай арганізацыі. Першая частка складаецца ў асноўным з 5 арганізацый. Гэта першае згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі, гэта найстарэйшая арганізацыя, якая была заснавана ў 46-м годзе і адзначыла сваё 60-годдзе. Другая арганізацыя – гэта ангельска-беларускае таварыства, якому таксама больш 50 гадоў. Таксама мы маем беларускі дабрачынны фонд, каталіцкую місію і бібліятэку імя Скарыны. Вакол гэтых 5 арганізацый гуртуюцца людзі, якія неабыякава адносяцца да тое, што робіцца на Беларусі. Таксама мы маем сяброў і прыяцеляў, якія не ўваходзяць у арганізацыі, але прыходзяць на нашы імпрэзы і на розныя мерапрыемствы.
А чым вы займаецеся, звычайна, чым займаецца згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі?
Мы святкуем, зразумела, святкуем угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі, святкуем угодкі слуцкага збройнага чыну. Таксама прымаем удзел у святкаванні каляд, купалля і дзядоў. Праводзім агульныя з'езды гадавыя і другія мерапрыемствы. Запрашаем пісьменнікаў, паэтаў з Беларусі, студэнтаў.
Усё, кажаце, 5 арганізацый. Наколькі мірна суіснуюць яны? Бо даволі часта бывае, што ў замежжы людзі не могуць нейкую адзіную такую пазіцыю выпрацаваць.
Ведаеце, Брытанія, мусіць, накладае такі нейкі адбітак на людзей. Яна вельмі такая павольная краіна. З гэтага пункту гледжання нам пашанцавала. Наколькі я ведаю за гэтыя 60 гадоў пасля ваеннай эміграцыі, існуюць арганізацыі ЗБВБ і ангельска-беларускае таварыства больш за 60 і 50 гадоў ідуць нага ў ногу, і бібліятэку супольна зрабілі Францыска Скарыны, і каталіцкая місія ёсць. Так што мы так разумеем, што нам пашчасціла прайсці гэты вялікі гістарычны тэрмін, я маю на ўвазе пасля вайны, без вялікіх перашкод, без вялікіх канфліктаў, будзем так гаварыць.
Госцем начной свабоды ў аўторак быў сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергій Пяткевіч. Індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня, што прымушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцы, які плён ад акцыяў пратэсту, на якія дробныя бізнэсоўцы ўжо выходзілі сёлета. Матэрыял на гэтую тэму ў начной свабодзе падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Індивідуальні предпримальники занепокоєні тим, що влада рихтує черговий наступ на їх, обіцяють скасувати льготний режим увозу товарів. Це означає, що від 1 студеня спиняється діяння пункту 3 указу номер 285 об некоторих мерах по регулюванні предпримальницької діяльності. Згодно з ним, дробні гандляри, які платять єдиний податок, могли не мати документу на товар з Росії і сплачували фіксований увазний податок на доданою вартість. Нові умови праці можуть привести до масових банкрутств. Тетяна Миронова потлумачила, що у листопаді індивідуальні предпримальники останній раз сплачують єдиний податок поводле старого указу. А що буде у студені?
Ті, хто способен фінансово, має 3-4-5 точок, тот способен уйти в ЧУП. А у кого 1-2 точки, тот просчитав, скорее всего, уйдет с рынка. Те, кто не выживет, вот особенно на Динамо, там очень многие имеют по одной точке, они просто уйдут в подполье, уйдут с рынка, они не выдержат ЧУП. Но это достаточно большая численность ИПшников.
Предпринимательница с рынка Ждановича Жанна Болсун каже, что настрои сярод бизнесовцев вельми серьезные.
На сегодняшний момент люди просто-напросто в шоке. Никто не знает, как работать будем с нового года. Работать просто по инерции. Мне кажется, любой какой-нибудь негативный момент, это искра, какое-то новое постановление правительства, и люди могут просто выбухнуть. Вот тогда эта масса может вывалить куда угодно. На железную дорогу, на дорогу.
Лидеры республиканского объединения «Перспектива» подали заявку на проведение 15 снежня в Минску маршу предпринимальников от пляцовки для Академии наук до парку Дружбы народов на площади Бангалор. Там пройдет митинг. Лідер зареєстрованого в Україні міжнародного громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Горбачов заявив, що значна кількість дробних гандляров має намір страйкувати 10 снежня. Старшиня Координаційної ради предпринимальників Мінську Аліс Макаєв заявляє, коли улади не дозволять акції 15 снежня, то 10 снежня під час страйку вони готові вийти на Кастришнінську площу, як це було на початку году. Але ці були пленними ті протести. Аналітик Агентства гуманітарних технологій Андрій Ягоров вивчає історію боротьби підприємників за свої права з другої половини 90-х годів.
Ніколи фактично ці страйки підприємницькі і виступи у вигляді масових акцій ніколи не досягали тих метів, які були формально заявлені. А причина у тим, що обираються неадекватні способи боротьби за свої права. Підприємників домінують економічні інтереси понад політичними інтересами. За все, вони починають активність свою мітингову, страйкову. Коли у предпринимальників найбільш активна кількість продажів випадає. А коли взяти увагалі уплив на економіку країни, то він вельми незначний. Їх страйки нічого фактично дають. І коли вони обіщають страйк, то в принципі вони повинні його обіщати таким чином, що ми ніколи не вийдемо на працю, коли наші потребування не будуть задоволені. Але ж такого не буде.
Нагадаємо, у минулим снежні студені виступлення були скеровані супроть президентського указу номер 760, який заборонив наймати на працю не свояку. Однак цей указ так і не вдалося відмінити. І як же працювали дагэтуль дробні бізнесовці? Тетяна Миронова означає, що улада їх не чапала перед парламентськими виборами.
Не трогала в этом году, после того, как выпустили Простякевича Кима, она стишилась, и из-за этих выборов было достаточно лояльно работать. И все те продавцы, которые потеряли работу, они все вернулись на те же самые места. Об этом все знают. Это вот все эти рынки работают нелегально. Их можно закрыть за 5 минут. Работают без документов. Получился спектакль. Власть их не трогает. И вот зреет такое мнение, что выживали и выжим, что-нибудь придумаем. Поэтому вот и Макаев, и Шумченко понимают, что народ поднять в ноябре очень тяжело. Вот пытаются в декабре, когда прижучен.
У дочиненні до шерагу удельников студентских выступов улады распочали так званую справу 14. Шмат кого покарали арештами, обмежеванием воли и штрафами. Андрей Ким и Сергей Просюкевич трапили за краты, але вышли на волю под тиском Заходу. По воле Татьяны Мироновой, карные методы не перешкодят протестам.
Они почувствовали вкус трени, свободы. Они поездили по Европе, по Америке. На заводы даже под палкой они не вернутся. Они лучше уедут с этой страны.
Старшиня президиуму Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин меркует, что у дробных бизнесовцев проблемы есть, але акции протесту ничего не дают. И он меркует домовиться с уладами.
Если бы мы все союзы, ассоциации объединились для выдвижения конструктивных предложений, это принесло бы пользу, чем разрозненные протестные акции.
Але Смакаеў адзначыў, што пацярпеў вялікія фінансавыя страты і пакуль адбываў арышт на Крэсціна за ўдзел у акцыях пратэсту. Аднак ён гатовы змагацца за свае правы.
Кіраўнік краіны, гарант Канстытуцыі, не выконвае абавязкі, парушаецца канстытуцыйнае права прадпрымальнікаў. Там рэч у нас законная падстава ёсць для пратэстаў. Прадпрымальнікі, канешне, не здольныя працаваць нармальна, не здольныя не то што развівацца, іх стала пагрозай далейшае існаванне. Калі будзе некалькі дзясяткаў тысяч, сотня тысяч прадпрымальнікаў на плошчы, то з намі будзе лічыцца любая ўлада. То есть у нас шанец толькі на салідарнасць. І менавіта пра плошчу.
Пра падрыхтоўку да акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у снежні расказваў Алесь Дашчынскі.
Мой родный кут, ях ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомлены дорогой, житьем весны моей убогой. Тебе залетаю и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як тепер передо мною той пригожа, хрынічкі вузенькая ложа, і елка ў пары з хвойною, обнявшись тесно над водою, як молоды час кохання.
Песня «Мой родный кут» у выкананні песняроў гучала ў сераду 19 лістапада для госці начной свабоды пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Вядучая Ганна Соус пераказала Святлане Алексіевіч пытанні слухачоў і наведнікаў сайту нашага радыё.
Адразу хачу працытаваць пытанне, якое даслаў праз наш сайт Александр Змагілёву. Ён запытваецца, колькі, на вашу думку, павінна прайсці часу, каб беларускі народ насыціўся падтрыманымі машынамі, бытавой тэхнікай і гэтак далей, і перайшоў да заваявання такіх каштоўнасцяў, як свабодныя дэмакратычныя выбары і права прыватнай уласнасці на зямлю.
Это очень точный вопрос. Как раз вот сейчас я сегодня работала над рассказом, вернее, исповедью старого коммуниста, и у него это приблизительно так звучало. Да, у нас была мечта, пусть это кончилось морем крови, этот наш идеализм. Мы были не преступниками, мы были идеалистами. А что у вас сейчас? Горшок с чей? Что это такое? Что победила Ее Величество колбаса, хорошая жратва? Получается, что больше ничего человеку не надо? Действительно, потребительский мир, вот, цивилизация потребления – это очень сильное впечатление и очень сильное испытание, искушение для людей, которые никогда не были сытыми. И это слишком человеческая жизнь – она комфортна, как бы, кажется, что в этом может быть цель, но это и очередной великий обман. В общем-то, здесь, в Европе, люди уже это понимают и пытаются за что-то ухватиться. Вот сегодня у меня приходил тут чинить компьютер человек, достаточно простой человек. Он сказал, что в выходные дни
он с друзьями в какой-то у них маленький клуб, и они собирают помощь для детей Африки, голодающих Африки. То есть человек пытается за что-то уцепиться. Вот это у нас сейчас нету. Каждый отдельно живет. И даже люди, которые борются во имя белорусской идеи, вот молодые люди, которых я очень уважаю и восхищена ими, я вижу, как часто у них звучат сегодня разочарования, потому что они одиноки среди своих товарищей, их немного. И когда что-то поменяется, я не знаю, я не глоба, но я думаю, что я убеждена, что революции, к сожалению, не будет. Прошло это время, мы упустили этот шанс, а будет действительно ползучая вот эволюция, но очень медленная, очень медленная. Все против нас.
Ну, ось у протяг вы казали про цивилизацию споживання. У Лондоне сегодня завершился Белорусский инвестиционный форум. И учора у эфира «Ночной свободы» сократар згуртования белорусов Великой Британии Сергей Пяткевич сказал, что пиар-менеджер Тимоти Белл свой инвестиционный форум провел у Беларуси. Ну, а коли б вам, например, пропоновали, як лорду Беллу полепшить имидж Беларуси у свете, ну, что б вы наперш зробили?
Ну, прежде всего, я бы сделала то, что нам давно пора делать. Мы, меня не очень любят на вашей радио «Свободы» за эти мысли. Я считаю все-таки, что мы опоздавшие нации. Мы решаем проблемы прошлого века, сегодня. И чтобы догнать время, надо делать не ту реформу образования, которую делает наша власть, президент Лукашенко, как ее зовут сами учителя, реформа сантехников. Я бы первое, что сделала, все бы сделала для образования. Вот это главное, где мы можем нагнать время, дать деньги, дать возможности, дать свободу, дать инициативу учителю, дать высшему образованию, дать нашим ученым. Вот где есть наш исторический шанс. Но ведь эти вопросы тянут за собой вообще проблему свободы, демократии. А видите, как она скукоживается, и не только у нас, она скукоживается, к сожалению, во всем мире. И в России, и в Европе находится масса поклонников ужесточения. И вообще на свободу идет сегодня наступление от страха, от массового бескультурия, я бы сказала.
Светлана, вас вылучали на Нобелевскую премию в галине литературы. Насколько вы сами серьезно ставитесь до этого? И есть, на вашу думку, любая премия, ну, тем лику и Нобелевская, соправдная оценка письменнику?
Вы знаете, это такой, как бы, не совсем корректный вопрос. Ну, еще если у спортсмена спрашивают, ну, вот вы, как бы, стометровку, он говорит, нет, я как пробежите? Он говорит, да нет, я вот хочу взять там медаль. Это честно, это законно для спортсмена. Для писателей, я думаю, это не совсем хорошо вот сказать, да, я вот возьму это. Вы знаете, мне просто интересно жить, мне просто интересно думать, мне интересно вообще вглядываться в жизнь, анализировать. Я достаточно счастливый человек, хотя у меня там около 17 больших премий, которые вручали там и президенты той же Германии, президент Роман Херцог или еще. Ну, это как бы, ну, это радостное событие, конечно, но я об этом серьезно не думаю, а потом такие великие тени. Нет, это странный вопрос.
И зараз пытание одноведницы сайту Тамары Зменску. Поважаю и захопляюся вами и вашими працами. Як хутка Беларусь пераможа свой страх и обыяковость? Вельми чисто на улицах, але кажут, что шмат прибирая тое, у кого вельми брудно и неутульно на души. Так бы мовить компенсация. Это так?
От наших улиц, особенно от Минска, там, если отъедешь за Минск, это ощущение пропадает. Конечно, вот эта чистота усиливает ощущение тоталитаризма, да, вот такого, авторитарность. Вот это в Брюсселе, например, приезжаешь, ну, грязный город, в Париже после обеда, ну, или во Флоренции, ну, достаточно грязный город, да. Люди живут, люди свободны, люди, от них остаются следы. А тут как бы вот как будто нет следов, ни в истории этого на наше время не оставляет, ни наших жизней отдельных. Вот все так как-то почищено. Это есть такое ощущение. Что касается нашей будущей жизни, знаете, я не знаю, больше всего я вот не только как человек пишущий, а вообще как человек удивляюсь, как быстро мы вернулись в стойло, как быстро мы все вспомнили. И что мы безмолвны. Вот в этом есть для меня лично какой-то элемент и отчаяния. Вот у меня были суды, там меня не любит власть, я там вынуждена жить за границей, да.
Но это не самый страшный конфликт, который переживает писатель. Это нормально для нашего писателя. Мы всегда так жили, да, особенно это как бы в русской традиции. Но самое страшное – конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусом, который вот действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает, и который, да, ездит, да, пробует, да, смотрит. Это все нормально. Такой вульгарный период, его надо пережить. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше. Что-то больше, чем просто единица какая-то, единица вот этой системы.
Гостей «Ночной свободы» в середу была письменница Светлана Алексеевич. Ви слухаєте агляд найцікавіших матеріалів, які гучали з понеділка до п'ятниці у «Ночной свободі». Якая роля у житті керівника країни відведена жінці? Яна надійний сябра і помічник або своєособливий предмет інтер'єру? Чому у одних країнах сімейна зрада президента розцінюється як злочинство, а у інших пропагандується як законне право першої особи на легкодумні учинки? З ким бавить непрацьовний час президенти? У четвер, 20 листопада, у «Ночной свободе» прогучало дослідування Ігоря Корняя.
Летось скандальный российский режиссер Александр Валов увособил у короткометражном кино в образ человека, подобного до Александра Лукашенко. У выгляде ненасытного дамского угодника страшня колгасу Лука, не пропуская ни водную доярку, брутально справляющие сексуальные потребы у стогу соломы, у леса и навод на ферме. Фільм отримав назву «Батькове щастя», однак був заморожений після того, як білоруська прокуратура пообіцяла почати кримінальну справу супроць автора.
Будь-який фільм зняти на поліцію, а не всі пророчі. Смотрите последний фильм про Саакашвили, Мишаков, «Свадьба дочери», Юлия Триев. Все они пророчества были сняты до года событий. Также в этом фильме там много вещей, которые вот мы его сняли больше года. Я вижу, что как развиваются некоторые вещи. Уже показаны детально в этом фильме. Попросили, как вложили на пол. Когда-нибудь она взорвет.
Размовы про двойное семейное житё спровоковал сам Лукашенко. После того, как познакомил белорусский народ с 5-годовым сыном Миколаем. Покольки пераемник узялся фактично из ниоткуль, журналисты начали шукать мати хлопчика. Долго губляться в догадках не довелося, бо сам Лукашенко признался, мама Коли – лекарка, про якую кулюарно ведали давно. У приватності згадують Ірину Абільську, яка починала особистою лікаркою Лукашенки, потім була узведена у ранг керівниці так званої лечкомісії. Після призначення 19 листопада керівника Менського консультаційно-діагностичного центру Анатолія Толкачова у Совет Республіки, кажуть, що під Абільською рихтують начальницьке місце у згаданій установі, де вона останнім часом і працює. Тим часом у Рыжковичах на Шкловщине живе официйная жонка Галина Радзивоновна Лукашенко. У середине 90-х она так и не стала навод номинальной першей леди Беларуси. У вынику опошняя полтора десятку годов президент с ее не живе, а с подкаемцев, как признае сам, нараджая с иншими. Некоторые президенты у выборы помеж згаслым и новым каханием поступают больше обачливо. Керовник Франции Николя Саркози публично признал факт складанных дочинений с жонкой и узаконил стосунки с былой моделькой, а теперь спевачкой Карлой Бруни. Другий раз женатый президент Украины Виктор Ющенко. Катерина народилась в семье эмигрантов у Чикаго. С Виктором познакомилась 15 годов тому. Ведя доброчинную и культурницкую деятельность, она старшиня Назиральной Рады Международного фонда «Украина-3000». Як каже супрацовниця одної з київських піар-компаній Уладлена, перший і другий досвід Ющенки у шлюбі – як небо і земля.
Повністю вдарилась в релігію, причому давно, ще до їх розводу. Старші діти, сина дочка, жени від першої. Коли мальчик Андрій, печально відомий своїми похожденнями, вчився в школі, маму взагалі не могли знайти, тому що вона взагалі їм не займалася повністю, якби вийшла в релігію.
Тобто Катерина Ющенка зовсім інша.
На світських мероприятиях і сама от той случай, коли сходиш на жену і розумієш, що, скоріше, вона з тих жін, які мотивують на щось, тому що він явно сам дуже лінивий. Пассивный, це мягкий, а вот она из тех, кто хоть какой-то стержень ему поддерживает.
А вось президента Грузии Михаила Саакашвили часто называют кавказским Казановым. З жонкай, галянткай Сандрай Руловс, яны раз-пораз з'яўляюцца на публіцы разам. Сандра мае свой бізнес, вельмі актыўна ўдзельнічае ў дабрачынных праграмах сумесна з ЮНІСЕФ. Аднак, як кажа супрацоўнік тбіліскага рэкламнага агенства Publicis Zenitop Media Усевалад Круцько, іх шлюб наўрад ці можна назваць узорна-паказальным.
На самом деле президент считается таким дамским угодником. Даже был конфликт с президентом Азербайджана, когда он позволил себе похлопать жену президента Азербайджана по мягкому месту, чего две страны несколько минут были на грани международного конфликта. После этого президент Грузии отправил президента Азербайджана жеребца письмом о том, что он просит прощения за свое поведение. В ответ он получил записку, окропленную кровью, о том, что ваши извинения приняты. Считается, что это вот в характере грузинского мужчины вот быть таким джигитом. В этом плане он классический представитель.
Знаўцы чалавечай псіхалогіі сцвярджаюць, цяпер у свеце пераважае новае пакаленне прэзідэнцкіх жонак, разумных і сексапільных. На змену незаўважным ценям Лоры і Барбары Буш і Нэнсі Рэйган у Белы дом рыхтуецца пераехаць стылёвая і рашучая Мішэль Абама. Сярод лэдзі новага ўзору не толькі еўрапейскія прыгажуні, як згаданая Карла Бруні Сарказі, ці жонка прэм'ер-міністра Славеніі Яныза Яншы Урска Баковнік, лекарка з дадзенымі мадэлі. Да новай хвалі адносяць і жонку расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Святлана Мядзведзева нячаста з'яўляецца на публіцы, аднак добра вядомая як прапагандыст расійскай моды. Сёлета яна падтрымала фестываль расійскага мастацтва ў Канах. У той жа Расіі ёсць прыклады зусім іншага стаўлення да месца жонкі ў жыцці першай асобы. Так, прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў, які ўжо мае 7 дзяцей ад маладой жонкі, заявіў, што шукае яшчэ адну, паколькі такое права дае яму Каран. З улікам, што завершаны мусульманскі гарэм складаюць 4 жонкі, у Расіі можа з'явіцца першы прэзідэнт шматжонец.
Якая роля ў жыцці кіраўніка краіны адведзена жонцы? Тэму даследаваў Ігар Карней. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Добрый вечер. Вось вам чарговы агляд кінападзеяў. Новае кіно – гэта старое кіно. Я ў чарговы раз кажу гэтыя словы абсалютна сур'ёзна. Бо як інакш растлумачыць той факт, што кіношныя навіны збольшага карыстаюцца стандартнымі сюжэтамі і героямі? Варта азначыць, гэта не кепска. Бо часам атрымліваецца нават лепш за арыгінал. У нашым выпадку размова ідзе пра фільм Алюя Маршала «Вельмі страшны дэтэктыў». Не палохайцеся, гэтую дурную назву стужцы падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73», дакладны як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам.
C'est le groupe Kowalski qui prend le relais.
Кіно атрымалася спецыфічнае. Вельмі страшны дэтэктыў падобны на мемуарныя нататкі альбо старасвецкі раман Жоржа Семінона. Тут няма шалёнага экшну, празмернай піратэхнікі і элегантнага кунг-фу. Затое ёсць выразна прапісаныя характары і пазнавальная атмасфера татальнай безнадзейнасці. Выканаўца галоўнай ролі Даніэль Атой у чарговы раз увасабляе бруднага паліцыянта, як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка люстэркі. Рэжысэр Александр Ажа раней зрабіў выдатны рэмейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль і ад мутантаў людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам велічэзным старым будынку і сустракае шмат цікавага і небяспечнага. Рэжысэр спалучае паліцэйскі трылер з чорнымі казачкамі пра пачвару з люстэрка. Ён ведае сваю справу і прафесійна палохае гледача. Але жах атрымаўся нейкі несур'ёзны. Бо сюжэт на дзіва няўцямны, акторы, акрамя выканаўцы галоўнай ролі Кіфера Сазерленда, выглядаюць проста ніяк, і са спецэфектамі таксама ёсць праблемы. у гэтае люстэрка глядзецца не варта. Усё роўна нічога добрага не пакажа. А зараз мой выбар гэтага тыдня – Барри Левінсон, малады Шерлок Холмс. Левінсон вядомы як аўтар шыкоўнага «Добрай раніцы В'етнам» і «Бандзёраў», але гэта яго маленькі шэдэўр варты нашай увагі. Прадусар Стівен Спілберг і сценарыст Крыс Каламбус зрабілі Холмса і Ватсона тінейджерамі. Атрымалася чароўна. Малады Шерлок Холмс – адметная стылізацыя пад старыя дэтэктывы і адначасова сімпатычнае дзіцячае кіно. Нехта лічыць, што Гарры Поттер зрабіў кінорэвалюцыю. Гэта страшэнная памылка, бо да таго ўжо былі непаўналетні Холмс і малы Ватсон у потараўскіх круглых акулярах.
Кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабоды» ў чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергей Абламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Слоніма Валеры Жамойцін. Нарадзіўся наш герой на Зэльвіншчыне ў вёсцы Самаравічы. Ва ўсіх вяскоўцаў ёсць свае непаўторныя гісторыі, звязаныя з роднымі мясцінамі. У Валерыя Жамойціна таксама іх нямала. Некаторыя з іх гатовыя сюжэты для песень.
Гэта ваенны час быў. У нашай вёсцы ў школе жылі немцы. Ну, мы ж ведаем, немцы фанабырыстыя не забіраліся вайну праігрываць. Яны ўсталёўвалі адразу грамадзянскую ўладу. І тут у вёсцы здарылася ЧП. Забярэменела дзяўчына, а хлопец браць не хоча. А бабулькі яны, і ў вайну бабулькі, прыйшлі да гэтага галоўнага немца і гавораць, такое вось тут тварыцца ў вёсцы, што гэта? Дзяўчына бярэменна, а ён не хоча. Немец усё зразумеў, выслухаў. Немец нават сам не хадзіў, праз бабулек сказаў вызваць гэтага хлопца сюда. Яго доўга білі, і ў канцы сказалі, ідзі і жаніся на той дзяўчыне. І што вы думаеце? Ён пайшоў і жаніўся, і пасля вайны яго сям'я выехала ў Польшу. І гаварылі людзі, што вельмі добра жылі да апошніх дзён. Наша вёска належала да ўсходняй Прусіі, так званы Трэці Рэйх. У нас нават хадзілі грошы сапраўдныя нямецкія.
Была нейкая розніца ва ўкладзе жыцця, у парадках?
Розніца была. Напрыклад, я магу добра гэта ўсё сказаць, бо мая маці з акупаванай зоны. На акупаванай зоне хадзілі часовыя грошы, і адносіны немцаў да людзей былі дрэнныя, скажам. На тэрыторыі Рэйха, ну, зразумела, яны ў Рэйх залічылі не так людзей, як тэрыторыі ім спадабаліся. Але, напрыклад, такога не было, каб немец прыйшоў у хату і нешта адабраў са стала, ці выгнаў нейкую скаціну з хлява. Такога не было. Но потым сітуацыя на фронце змянілася, і змяніліся іхныя намеры на конт тых тэрыторый. Тобто сталі адносіцца дрэнна.
Куды згінулі все трывогі, хто забраў ад мяне цяжар стому? Ды гэта мае дарогі прывялі мяне ўчора дадому, і стала так лёгка адразу, як быццам у райскім садзе, як добра хоць час ад часу прачнуцца ў роднай хаце, як добра хоць час ад часу прачнуцца ў роднай хаце. Святло падае з кухні праз шчыліну, я пад коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Рана раніцай ідуць каровы, А я вухом ловлю все гуки. Подклали у печи дровы, познаю это матчины руки. Ты я самые руки, что колись мене люляли. Ой, скольки розной муки яны за мене познали. Ой, скольки розной муки яны за мене познали. Светло падае з кухні праз шчыліну, я пад коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радио «Свобода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свободай».